13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+ s datem 3. března 2021. V následujících 25 minutách se budeme věnovat situaci v českých nemocnicích i chystané novele zákoníku práce. První dva dnešní rozhovory vám výjimečně nabízíme už předtočené. Omluvte prosím jejich zhoršenou kvalitu. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+.
Ptáme se a nasloucháme.
Nemocnice Pardubického kraje, společnost sdružující krajské nemocnice v Pardubickém kraji, vyhlásila k včerejší 16. hodině stav hromadného postižení osob. Co to znamená a jak vážná je situace, probereme s generálním ředitelem společnosti Tomášem Gottwaldem. Je s námi spojen po telefonu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Co přesně pro obyvatele Pardubického kraje znamená, že je vyhlášený stav hromadného postižení osob?
Myslím, že je to jasný signál pro obyvatele, naše spoluobčany, o tom, že nemocnice se dostaly na hranu především lůžkových kapacit. Samozřejmě toto opatření nebo vyhlášení je standardně vyhlášeno v rámci hromadných neštěstí, když bych to přiblížil, například, když by došlo tady na Pardubicku třeba k havárii dvou vlaků jednorázově s velkým množstvím poraněných. Bohužel v případě onemocnění COVID jsme se dostali do situace, že lůžkové kapacity jsou dlouhodobě přetíženy, přeplněny a včerejším dnem, samozřejmě ta situace se mění každou hodinu, ale včerejším dnem odpoledních hodinách jsme dosáhli hranice kapacit v lůžkové intenzivní péči, to znamená pro nemocné s nejtěžším průběhem onemocnění COVID-19. Samozřejmě nemocnice nadále přijímá akutní pacienty, v případě nouze o lůžko řeší jejich překlad mimo naše zařízení. Například včera jsme přikládali pacienta z Orlicko-Ústecké nemocnice do fakultní nemocnice v Ostravě a samozřejmě se staráme o pacienty s jinými diagnózami než s onemocněním COVID-19.
Dokážete říct, proč je Pardubický kraj prvním krajem, který musel tento stav vyhlásit? Liší se nějak situace právě u vás od ostatních krajů v Česku?
Tak myslím, že jsme nebyli první. První byli kolegové v Plzeňském kraji, kde samozřejmě to zůstalo na úrovni teda nemocnic, zatímco tady ta informace šla cestou Bezpečnostní rady Pardubického kraje. Já si myslím, že je to tak správně. Ta situace samozřejmě dlouhodobě nedobrá z pohledu kapacit je v Karlovarském kraji, v Královéhradeckém kraji, kde opakovaně byli pacienti překládaní mimo region k péči. Bohužel z informací, které mám, tak situace se zhoršuje prakticky v celé České republice a těch kapacit velmi rychle ubývá. Samozřejmě je to především ta lůžková kapacita pro nemocné s nejtěžšími průběhy, to znamená pro nemocné, kteří potřebují nejenom kyslíkovou léčbu, ale především umělou plicní ventilaci, protože samozřejmě obecně jsou to lůžka, která potřebují i nejlepší vybavení, co se týká ošetřujícího personálu a ty kapacity prostě nejsou bezedné.
Sám to říkáte, kapacity nejsou bezedné, tak kam bude ta situace podle vás směřovat v těch příštích dnech, týdnech?
Pane redaktore, nevím, já si zbožně přeji, aby minimálně náš kraj se dostal už na nějakou, budu říkat, bod zlomu nebo hranici, kdy nebude již dále docházet k výraznému přírůstku nemocných, byť ta čísla z našich laboratoří v rámci epidemiologických informací i nadále nejsou dobrá. Když se budeme bavit o výsledcích, například procentu pozitivních výsledků u zpracovaných laboratorních vzorků, tak jsme někde přes 40%, to znamená nálož viru v populaci je obrovská. A bojím se, že prostě přírůstky budou další. Naše nemocnice každým dnem těch posledních dnech přijímali kolem 60-70 pacientů s covidem, samozřejmě k tomu desítky pacientů s jinými onemocněními. Zase bych to dal přiblížil, tak v Pardubicích nějakými opatřeními vnitřními se dostaneme na kapacitu asi skoro 300 lůžek pro nemocné s covidem, 280 lůžek a otevíráme další stanici o kapacitě necelých 30 lůžek, ale to je kapacita příjmů za jeden den v předchozím týdnu. To znamená, každý den jsme přijímali kolem 30 pacientů jenom v Pardubicích.
A ještě mě zajímá jedna věc. Cítíte v této situaci podporu od krajské samosprávy, případně i od vlády?
Já si vládní záležitosti komentovat nechci, tam bohužel si myslím, že trošku nešťastné, že vyhlašovaná opatření se mnohdy mění v hodinách nebo v dnech, což určitě nepřispívá spíš k nějakému respektu k těm opatřením ze strany občanů České republiky. Co se týká kraje, tak samozřejmě ta spolupráce je úzká, abych řekl, že je každodenní. I to vyhlášení přes tou bezpečnostní rady kraje toho stavu, bych řekl, toho odrazem. Samozřejmě se spolu se samosprávou, s hejtmanem i s paní náměstkyní snažíme hledat veškeré varianty, které by směřovaly, já budu říkat, obecně k navyšování kapacit nebo k tomu, aby jsme byli schopni se o nemocné dále starat, ať už je to spolupráce s dalšími poskytovateli a lůžkové péče tady v Pardubickém kraji, ať už jsou to nějaké úvahy i o přeshraniční spolupráci například do Polské republiky. Prostě hledáme veškeré možné varianty a krajská samospráva nebo kraj jako takový nám pomáhá, co může.
Říká generální ředitel společnosti nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald, byl hostem v pořadu 13 plus na Rádiu Proglas. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Naschledanou.
13 plus na Proglasu.
Věcně a v souvislostech.
Z Pardubického kraje teď míříme na severní Moravu. Po telefonu zdravím ředitele Bohumínské nemocnice a bývalého ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka. Dobrý den.
Hezký den přeju.
My jsme před chvílí mluvili s generálním ředitelem nemocnic Pardubického kraje, kde včera vyhlásili stav hromadného postižení osob. On tu situaci popisoval jako velmi vážnou. Vy jste ředitelem nemocnice v Bohumíně. Jaká je situace v nemocnicích v Moravskoslezském kraji?
My jsme malá nemocnice, takže samozřejmě tam kapacita ovlivňuje tu celkovou situaci velmi málo, ale s kolegy ostatních nemocnic jsem samozřejmě v kontaktu. Podle těch posledních informací, tak ještě nějaká kapacita z hlediska intenzivních lůžek, z hlediska ventilátorů v Moravskoslezském kraji zbývá, ale každým dnem samozřejmě více a více lůžek zaplňuje a předpokládáme, že ta situace v západnějších krajích České republiky k nám dorazí s nějakým zpožděním možná příští týden. Chystáme se na to každopádně a bojíme se toho.
Jaký je ten stav, kterého se vlastně bojíte? Jak může vypadat ta nejvážnější situace?
Tak nejvážnější situace může vypadat asi podobně, jako teď hlásí kolegové z Pardubického kraje, že kapacita nemocnic bude z velké části zaplněna nebo zcela zaplněna a pokud přijde nějaký větší počet pacientů v kritickém stavu, tak nebudeme schopni jim adekvátně pomoct, jako bychom se o ně byli schopni postarat v normálních časech. Můžou dostat nějakou, řekněme, péči na standardní lůžka nebo na lůžkách s kyslíkem, ale bude v pozici třeba ventilátor a podobně.
Jak se na celou tu aktuální zdravotnickou situaci v Česku díváte jako bývalý ministr zdravotnictví? Když odhlednete teď od aktuální situace třeba u vás v Moravskoslezském kraji nebo v Pardubickém, ale podíval byste se na tu Českou republiku jako celek, tak jak to podle vás vypadá?
Tak já myslím, že o tom všeobecně hovoří, že neřeknu nic úplně nového. Tady je zjevné, že situace v České republice se nezvládla, že epidemie a opatření protiepidemická se řídila podle naplněnosti nemocničních lůžek a bohužel jsme se dostali do stavu, kdy ten nemocniční systém, který to několikrát opakovaně zvládl, řekněme, na hranici své kapacity, tak se zjevně dostává za tu hranici, i když lékaři a zdravotníci dělají maximum, co mohou. Takže myslím si, že to, že situace v naší zemi je takto kritická, tak je schání toho řízení epidemie. A je hrozně moc smutné, že na to doplácejí lidé svými životy.
Co se bude dít ve chvíli, pokud ta chvíle nastane, kdy v Česku nebudou volná žádná lůžka na jednotkách intenzivní péče? Může tahle situace nastat?
Tak ta situace nastat může. Samozřejmě doufám, že ten vláda tentokrát už nebude odmítat pomoc ze zahraničí, protože ve třech zemích kolem nás ta situace je výrazně lepší než u nás. veřejnost byla informována o tom, že jsou tady nabídky jednotlivých spolkových zemí německých. Vím, že je tady nabídka Polska, takže samozřejmě pokusit se maximum těch těžkých pacientů umístit v zahraničí a potom, pokud by ani toto nestačilo, tak bohužel lékaři budou muset rozhodovat o tom, který pacient má větší šanci na přežití a budou se řídit v podstatě postupy medicíny katastrof. Což pro každého z nich je samozřejmě nesmírně stresující, nesmírně stresná záležitost.
S ředitelem Bohumínské nemocnice a bývalým ministrem zdravotnictví za ČSSD Svatopulkem Němečkem teď v pořadu 13+ hodnotíme aktuální zdravotnickou situaci v Česku. Jak vy hodnotíte zavedení těch zatím posledních vládních opatření k zabránění šíření koronaviru? Teď myslím to omezení cestování mezi okresy, zavření některých dalších obchodů, povinnost venkovního nošení respirátorů, roušek. Zaberou ta opatření podle vás? Jsou dostatečná?
Já bych řekl, v globálu ta opatření jsou správná, ale určitě nejlepší ze mnohem dříve, protože my jsme je zavedli v okamžiku, kdy už se nám epidemie dostala jaksi spod kontroly a můžeme se teď bavit o jednotlivých detailech, jaký smysl má to, že lidé s dětmi mohou na procházku jenom v katastru obce a ne dál a podobně. Ale to považuji za marginální. Ten smysl těch opatření, tu mobilitu těch lidí snížit je v pořádku a myslím si, že mnohem dříve a mnohem razantněji nějaké ty opatření, která se týkají firem. Je docela možné, že ta opatření, která byla zavedena v té situaci, v které jsme stačit nebudou a že stejně bude třeba výrobní provozy omezit, protože podle všech těch odborných analýz a to vypadá, že právě firmy jsou jedním z největších ohnisek. Já se trochu podívám toho, že ta opatření jsou vyhlášena na 3 týdny. Podle názoru odborníků to zdaleka stačit nebude, abychom to srazili na hodnoty, které nás budou ohrožovat. Takže je bude třeba bezesporu prodloužit. A já si úplně nejsem jistý, jak dlouho to lidé ještě vydrží, protože je to hrozně dlouho. Tím, že ta opatření u nás vždycky byla taková polovičatá, tak příliš nezabírala a my jsme v tom stavu nějakých omezení již několik měsíců.
Vy ve svých veřejných vystoupeních nebo třeba na svém twitterovém účtu a ostatně i teď v našem rozhovoru vystupujete jako kritik postupu vlády, sám jste přitom členem vládní ČSSD. Mluvíte o tom, co vám vadí se svými stranickými kolegy, kteří ve vládě sedí, případně naslouchají vám?
S některými kolegy mluvím, řekl jsem nedávno panu předsedu Hamáčkovi, co si o tom nešťastném angažmá sociální demokracie ve vládě myslím, mluvím s panem ministrem Petříčkem, který je na ta slova vnímavý, ale celkově si mi... Pardon, teď je mi tady v autě... Rádio. Celkově si myslím, že bohužel to, že sociální demokracie vstoupila do té vlády, byla chyba, která se už úplně nedá odestát. Myslím si, že je vidět, že sociální demokracie reálně na fungování té vlády prostě nemá vliv, že pan Babiš si tam dělá, co chce. A já samozřejmě bych byl rád, kdyby sociální demokracie z té vlády odešla, ale nám to má spíše symbolický, proto aby dala najevo, co si o tom myslí. Myslím si, že prostě bylo tragické rozhodnutí do té vlády vstupovat. To jsem tvrdil od začátku a ten vývoj bohužel ukazuje, že tomu tak bylo.
A ještě jedna otázka, když jsme u těch politických otázek a u sociální demokracie, jak vnímáte její budoucnost a další pokračování třeba i po příštích parlamentních volbách a ostatně i očekávanou volbu předsedy sociální demokracie, kdy zájem kandidovat oznámil taky ministr zahraničí Tomáš Petříček.
Já musím říct, že pro mě je to velmi bolestivá záležitost, protože já jsem se sociální demokracií spojil 25 let svého života. Myslím si, že je to, velmi klíčový politický směr v každé demokratické zemi, ale mám pocit, že za těch posledních několik let sociální demokracie velmi poškodila tu svoji značku. a myslím si, že teď ten sjezd je poslední šance, jak aspoň se pokusit ještě zabojovat nějakou další budoucnost sociální demokracie tím, že dáme najevo svůj distanc panu Babišovi a co on v politice předvádí. Ale myslím si, že ta šance pak bude tak 50-50. Pokud tomu tak nebude a tam až do hořkého konce, tak si myslím, že je to na nějakou dobu konec sociální demokracie v této zemi. A je mi to moc líto.
Říká ředitel Bohumínské nemocnice a bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD Svatopluk Němeček. Byl hostem v pořadu 13 plus na Rádiu Proglas. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji a přeju všem hodně zdraví. Nashledanou.
13 plus na Proglasu.
Věcně a v souvislostech.
Home office, tedy práce z domů, provází poslední rok české zaměstnance mnohem intenzivněji než kdy dřív. Do sněmovny nyní míří novela zákoníku práce, ve které opoziční lidovci navrhují například povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnanci náklady na komunikaci i další výdaje spojené s prací doma. V návrhu se počítá také s jasnějším oddělením pracovní doby a volného času. Podrobněji teď téma probereme s advokátkou ze společnosti Deloitte Legal Ivou Bilinskou, která se v pracovnímu právu dlouhodobě věnuje. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den.
Tak začněme tou aktuální situací lidí, kteří pracují takzvaně na home officeu. Jaké potíže v souvislosti s prací doma vznikají v těch posledních měsících?
Ta současná situace, ten, kdy vlastně zákoník práce z domu nijak neupravuje, není až tak špatná, protože ta žádná úprava zároveň umožňuje zaměstnavatelům, aby si s těmi zaměstnanci dohodli různá pravidla, takže nevidím tu situaci z právního pohledu až zas tak problematickou. Z té praxe vidíme, že zaměstnavatele i zaměstnanci dokázali na tu situaci zareagovat velmi flexibilně a i vlastně v zaměstnání, kde home office nebyl představitelný ještě před nedávnou dobou. Nyní home office funguje a pracuje a je využívaný. Vidím dva nebo tři možná větší problémy toho fungování. Ten jeden je náhrada nákladů těm zaměstnancům za práci z domova, kdy vlastně zákoník práce už teďka tu povinnost zaměstnavatelům ukládá, aby nahrazovali zaměstnancům náklady. Nicméně ty náklady se nedají paušalizovat v tom výhodném daňovém režimu, aby nebyly daněné a nebyly nevstupovat do základu na sociální a zdravotní pojištění, se nedají paušalizovat veškeré ty náklady. Takže to by byla určitě vítaná změna. Diskutuje se to mezi daňovými poradci a ministerstvem financí opakovaně, aby byl vlastně změněn zákon o dani z příjmu a dali se paušalizovat veškeré náklady i energie a podobně, protože teď zatím vlastně jakoby ta ministerstvo financí k tomu přistupuje tak, že by měli ti zaměstnanci nosit ty jednotlivé účtenky každý měsíc. Ta druhá věc, která by byla dobrá, kdyby se trošku zlepšila, je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protože zaměstnavatel je při tom současném znění zákoníku práce stále odpovědný za tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci do stejné míry, pokud zaměstnanec pracuje na pracovišti i pokud pracuje z domova, kde samozřejmě nemá zdaleka nad tím místem výkonu práce takovou kontrolu, takže tam by byla vítaná nějaká úprava, která by zmírnila ty povinnosti zaměstnavatele a tu jeho odpovědnost, protože ta je objektivní, vždy vlastně jako předpokládá, že je odpovědný zaměstnavatel při práci z domova. A třetí věc je potom elektronické podepisování dokumentů vlastně v tom zaměstnaneckém vztahu, protože v tomto směru je to v České republice velmi komplikované. Ani pracovní smlouvy, i když se na něch dohodnou zaměstnanec a zaměstnanec, nelze podepisovat jednoduše elektronicky nebo si je potvrzovat e-mailem. A tím, že zaměstnanci některých zaměstnavatelů vůbec nedochází na pracoviště už dlouhodobě, tak je celý tento pracovně právní vztah velmi komplikovaný bez té možnosti elektronického podepisování.
Vy jste jako jednu z těch možných potíží zmínila právě proplácení nákladů. Třeba Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka personální agentury Manpower Group, řekla včera Hospodářským novinám, cituji, to, že nemáme práci z domova ošetřenou, je nebezpečné. Kdyby začali lidi žalovat či vyžadovat proplácení nákladů, tak má řada zaměstnavatelů velký problém. Konec citace. Vy už se v praxi s takovými spory setkáváte? Nastávají nebo je to zatím jenom teoretická diskuze?
Ve sporu jsme se zatím nesetkali, nicméně přesně jakoby je to něco, co upozorňujeme klienty, že s tím nárůstem práce z domova je samozřejmě větší i to riziko sporu, ale zatím jsme tedy žádný spor neměli, ale setkáváme se s tím, že zaměstnanci ve stále větším rozsahu se hlásí o svá práva a ty náhrady za tu práci z domova vyžadují.
Tak pojďme od té...
A zaměstnavatele je také v čím dál větší míře, pardon, zaměstnavatele je také čím dál větší míře poskytují.
Rozumím. Pojďme od té současné situaci k tomu, jak by to být mohlo. Novela zákoníku práce, kterou připravili poslanci KDU-ČSL, přidává zaměstnavatelům několik povinností, některé už jsem naznačil v úvodu toho našeho rozhovoru. Co by se tedy pro zaměstnavatele a zaměstnance změnilo, kdyby novela prošla v té stávající podobě legislativním procesem?
Jak jsem říkal, ten současný stav, kdy home office není vlastně upravený vůbec v zákoníku práce, není však špatný pro zaměstnavatele a když si dají pozor na pár základních pravidel, tak může home office docela dobře fungovat. Zároveň je několik bodů, které by bylo dobré, kdyby nějaká novela vyřešila. Ale ta připravovaná novela, ta, která vlastně teďka je v poslanecké sněmovně, neřeší ani jeden bodů, které by byly potřebné, takže neřeší tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci a to zmírnění těch povinností zaměstnavatele. Neřeší ani tu paušalizaci nákladů, protože sice obsahuje ustanovení, že musí zaměstnavatel platit zaměstnancům tu náhradu paušální. Což ale v podstatě není žádná změna vůči současnému znění zákoníku práce, kdy už ta povinnost zaměstnavatele platit zaměstnancům náklady, které mu vznikly v souvislosti s prací, jsou, ale zároveň novela nepřináší už tu potřebnou změnu toho zákona o dani z příjmu, kdy by vlastně ta paušalizace byla možná pro veškeré ty náklady, včetně těch energií nebo připojení k internetu a podobně. Takže ta novela neřeší to, co by k řešení bylo potřeba a zároveň zavádí nové povinnosti, které ale jsou velmi problematické. Jedna z nich je třeba ta povinnost zaměstnavatele, aby vyhověl typicky matkám nebo teda zaměstnancům pečujícím o děti s tím, že jim musí poskytnout nejméně v rozsahu poloviny pracovní doby možnost pracovat domova. To by pro mnohé zaměstnavatele nebylo vůbec reálné, nehledě na to, že pokud máme malé děti, tak víme, že pracovat domova s těmi dětmi vlastně nejde. Takže by se z toho stala taková dodatková dovolená, se dokážu představit v některých případech. Další vlastně, který je tam problematický, je, že umožňuje ta novela zaměstnavatelům nařizovat home office, práci z domova, ale už tam nejsou dostatečně jasné ty podmínky, za kterých to jde a podmínky, za jakých musí ten zaměstnavatel poskytovat těm zaměstnancům vybavení pro práci z domova.
Mezi ty problematické povinnosti by podle některých mohlo patřit taky povinnost zaměstnance umožnit zaměstnavateli vyšetřit příčiny a okolnosti při vzniku pracovního úrazu doma. Znamenalo by to, že by zaměstnanci potom měli povinnost pustit svého zaměstnavatele k sobě domů, do svých bytů?
Zrovna tento bod je vlastně povinností zaměstnavatele v souvislosti s BOZP. V tom současném změní zákoníku práce má zaměstnavatel tu povinnost vyšetřit ty příčiny pracovního úrazu. Takže my, pokud klientům radíme se zaváděním práce z domova v současné době, při současném změní zákoníku práce, tak je to přesně jeden z bodů, který dáváme do té dohody se zaměstnanci, aby vlastně zaměstnanec měl tu povinnost umožnit zaměstnavateli vstup do obydlí, protože samozřejmě to je narušení vlastně základního práva podle listiny základních práv a svobod. Takže ale zároveň zaměstnavatel tu povinnost má zákona, takže proto se tam speciálně tato dohoda se zaměstnancem dává. Takže nebylo by nic změněno, kdyby byla přijata tato novela, protože ta povinnost tam je i teď. Pokud by byla přijata nějaká jiná úprava, která ale není obsahem tohoto návrhu té bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak by samozřejmě se dalo přistoupit i k tomu, že by zaměstnavatel byl této povinnosti prošetření na místě zbaven a potom by zaměstnanec neměl tu povinnost ho vlastně pouštět do svého obydlí.
A ještě mě zajímá jedna věc. Předseda lidovců Marian Jurečka České tiskové kanceláři řekl, že se svými kolegy při přípravě té novely inspirovali v Rakousku nebo Německu, kde, pokud se nepletu, v těch uplynulých měsících byly zavedeny ty nové části do pracovního práva. Tak vy přitom to, co ta novela zavádí nebo by zaváděla, říkáte, že je nedostatečné a že to neřeší ty stávající problémy, tak co je to hlavní, co tam chybí a co by mělo být dodáno? A měli by autoři toho návrhu hledat tu inspiraci třeba ještě někde jinde?
Já pokud vím, tak v Německu ten návrh zatím není ani vlastně v legislativním procesu. Byl tam nějaký návrh na podzim, ale nepostoupil do legislativního procesu. V Rakousku se tripartita dohodla na úpravě home office. Přiznávám, že jsem ještě tu přesné znění nečetla, ale vím, že jsou tam nějaká obecná pravidla. Já si myslím, že inspirace je jistě hezká, ale pro to české prostředí, jak jsem již dneska řekla asi několikrát, ten současný stav je za mě lepší než to, co tato novela vlastně navrhuje, protože ta novela neřeší ty dva nebo tři podstatné body, to, co by se změnit mělo, a to je zmírnění povinnosti BOZP zaměstnavatele za tu bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pokud ji zaměstnanec vykonává z domova, ta možnost paušalizace veškerých nákladů v tom daňově výhodném režimu, vlastně stejně jako mají náhrady, třeba cestovní. A ta třetí věc je ten posun v tom elektronickém podepisování pracovně právních dokumentů, alespoň těch dvoustranných, jako je třeba pracovní smlouva, protože to je v dnešní době v podstatě nemožné. Když máte zaměstnance doma, tak za ním vlastně musíte jakoby jet nebo si ho pozvat, aby vám podepsal ty dokumenty papírově. Takže to jsou za mě dvě věci, které by se změnit měly a byly by přínosem, ale ty ta novela neřeší a naopak zavádí povinnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance, které přinášejí v tom změní, v jakém jsou v té novele za mě více komplikací než přínosů.
Říká Iva Bilinská, advokátka ze společnosti Deloitte Legal. Byla hostem v pořadu 13+ na Rádiu Proglas. Moc díky za váš čas a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A to je vše z dnešního vydání pořadu 13+. Na jeho přípravě spolupracovala také Jana Kuklová. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.